na vyu walingala lulaka la Amerika
uto Washington DC.
Tokomi na ngonga ya 13h awa na Washington DC, 18h na Kinshasa, Brazzaville pays Luanda, 19h na bipa ibiso na ngambo ya ete kolo Congo Démocratique. Mpoko ayela mumpe boye bulamu na bino banso na manaka mabiso sanga moki lelo wezali basanga na biso na lokotali ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America uto Washington DC. Fatuma Kalala Adi Alimasi na Audrius Regis wazali bongo onzela ya masini na lisali si ya Edi Isango sanga moki lelo epesa meli bino na Marius Muhunga. Boyo kabasa moto meli no mokolo molelo. Matanga Mankondo Patrice Emery Lumumba mapanzani lelo sima mibu tuku motoba na moko uto bobonga miboyi.
Mwana na mboka na bango oyo ba assassina ke na Belgique azonge mboka ba kokona e ba tunyoso ba sipiri ke Lumumba azonga.
Tuko kende bongo na ngumba Kinshasa efai wapi tuko benga yoko correspondant ya la Voix de l'Amérique Anastasie Tudieche pona kobete la biso masolo lolingi kani matanga maye bopanzi matanga maye boye bosalemi omokolo mwalelo. Vewa Lingala etambwisaki pe lisusu elobeli na yango na milulu miye pona koyeba makanisi mabato tokolanda yango awa lelo. Ba technicien to bayi misala ya malili ba sengi bongo na mbula matari kopesa penza masolo na bango mosala na bango lokumu balobi yango na masolo ya bato ya misala malili tope 4e journée mondiale du froid.
Tugoi sabani na vi ya mtu banda kubota matili wana ye ya musala bazo bate sasbatani ya mwona musala fuwa tolnike pande wana biso babazu ta okele kaya sete bapusa na bazine gato mingi bazo wa musala fuwa za musala.
Toko suki sabongo masono wa biso mkulu mwanelo na manaka mabiso na kombo ya Monganga na sala nini Fatuma Kalala Alimasi ya koyamba pona biso lelo Dr. Foreman Mabala uto Ngomba Lubumbashi pona kolobela masolo mabokono bwa mbeba bwa monoko to fond labial oyebani mingi na kombo ya bec de lièvre. Tala masolo tubombeli bino mokolo mwalelo tokolanda nyonso wana na bolai na nsima mwangonga moke kasi sika tolanda na ino basango na biso na mokuse eye epesa mili biso na Edi Isango.
Bokunda minto butiani na esika ya bopemi ya bitiki bya Nkundu Patrice Emery Lumumba nde moko na milulu misalami na bokanisi lelo mibu tuku motoba na mibale ya lipanda ya Yakub ya ekolo Kongo Demokratika sanduku emimi bitiki tu linu ya ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Kongo Demokratika etika mibongo na esika ezali na kumbu ya Lumumba memorial to mozole pili na boulevard enene na kumbu na ye na echangeur ya limete na Kinshasa na lisiku miyaye President Félix Tshisekedi ya ekolo Kongo Demokratike alobi milulu miye nde mipesi nzela ya kopanza matanga ya mibu tuku motoba na moko na libota na ye pe na ekolo mobimba sima na bobomi na ye na somo esalamaka na janvier 1961. President Tshisekedi ya sengi bana ba ekolo Kongo Demokratike kobongola bizali na bangu na kolandaka maloba malumumba njoka nde President Denis Sassou Nguesso mokukani na ye ya ekolo Congo Brazzaville azalaki te na milulu miango. President Joe Biden ya États-Unis atumbwili eyenga ya bokanisi mibu tuku motoba na mibale ya lipanda na ekolo Congo Demokratika na mokanda atindeli mokukani wa ye ya ekolo Congo Demokratika pe na bana banso ya ekolo Congo Demokratika tata mokonzi ya Amerika alaki eti États-Unis ekokoba boyokani na RDC mpona kimia bofulikisami pe bobateli ya lipanda ya libanda ya bomoi boyokani boye bomonisi makambo ya motu ya kati na ngambo ibale pe bulamu ya bikulu mibale na tina ya kubungisa bomoi bwa banamboka. Joe Biden akundoli pe masolo na bango na Felix Tshisekedi na Glasgow na likita ya COP26 mpona bobateli zamba ya basin ya Congo ezali na litumba linene mpona bozali ya bato banso na mokili. Conseil ya sécurité ya ONU e bakisi lelo mobu moko mosusu ya bopekisi bonsombi minduki na ekolo Congo Demokratika kasi bikolo mitano betelemelaki mokano mwango misato ya Afrika, Ghana, Gabon, pe Kenya, lokola pe Russie, Chine, bango batelemela ki yango pona bikolo biye bitano mokano moye mozwami mozali kotambola likolo ya bonsomi ya ekolo Kongo demokratike pou ekopesa yango makoki mansote ya kosomba bibundeli pona kobundisa badongolo meso pe batomboki bikolo misusu koleka zuminde bindimaki mokano moye mokomamaki na balakisi bilongi ya France RDC esengeli yambo na kosomba bibundeli to bimindoki koyebisa ONU na mikanda suki ilingi kosomba yango kolanda mokano moye zokande mokambi ya ONU pe MONUSCO na ekolo Kongo demokratika bintu keita ayebisaki bongo bayi molongo ete batomboki ba M23 bazali kubundisa FRDC mampinga ya ekolo Kongo demokratika na MONUSCO na alima ya mampinga pe na bibundeli ya makasi bintu keita asengaki na bayi molongo kosala inso po matata kati na RDC na Rwanda masila na masulo na lumbangu ya mbu makambu mabeba na bitumba liye bizali na M23 na mwile ekolo Kongo demokratika na ngambu na ye mula kisilungi ya ikolo Kongo demokratika asinga ki bongo na bayi ONU pe na mulongo lokola mboka nyonso kupesa eyano na likambo ya basuda ba Rwanda baye bakuta na FRDC na mpinga ikolo Kongo demokratika na bosinga ya bayi mulongo tango nyonso bitumba izalaka alubi pe mulongo e pesa eyano ndenge M23 et la Mouka, si manami bou Mwambe, Tango, RDC, si et Beta Kiango, Bazalaki, Nabobateli, ya Rwanda, pe na Uganda, na
Merci Mingi Edi Isango pona ba sango na biso na mokuse, bozali kolanda, sango moki lelo, na la voix de l'Amérique, kuto, Washington DC.
Indépendance, cha-cha, tout oublié.
Lelo ekolo Kongo demokratike ezali bongo kosala milulu ya independance mibu tuku motoba na mibale uto ekoma independant pona yango matanga mankondo Patrice Emery Lumumba mapanzani lelo sima mibu tuku motoba na moko uto bobomi na ye lobi na lisi kulu president Félix Tshisekedi asali lelo na bokitisi ya sanduku ya bitiki ya nzoto ya ministre wa yambo ekolo Kongo demokratike na esika ya bokanisi boye na echangeur ya limete Edi Sango abengaki pona biso mwana ya Patrice Emery Lumumba, Juliana Lumumba tokolanda yango kala mingi te kasifika to solola na ino na correspondant na biso ya la voix de l'Amérique azali bongo na Kinshasa Anastasie Tudieshe o azali en direct na biso na Kinshasa Anastasie Tudieshe mbote na yo
mbote papa
merci mingi lokola Anastasie ondimiko koyanana mwa mituna na biso azali na Kinshasa okoyi kobetela biso mwa moke lisolo lelo oyo manaka o etali matanga suka ya matanga ya Patrice Emery Lumumba eleki boni na Kinshasa
pour la main, l'équipe vraiment très bien. On a dit déjà que 30 juin, il y a Nicolo Moko, il y a journée, bah, tu vas ça la raté. Donc, nous, bah, t'as Moraka, bah, je te note à famille, mais les lots, Nicolo, il y a événement, il y a animation à Patrice Lumumba, bah, tout est belé, bah, ma roule, bah, centaine, bah, j'ai côté les mapelés, n'y a pas de là, pour bah, base doit opportunité occasion ba monaye ba monaka a cercle na une mesoleka ça c'est na libanda siko na kati ba officiel ba yaki il dit président ya Congo Brazzaville ya yaki pe ba président ya yaki ba chef traditionnel pe bazalaki ba cérémonie et ba kolandana na tongo siko batu ya Kinshasa bazalaki libanda bazo zela na ibandeli ezali bazalaki na mwa mawa mwa silence et puis tango ba monika rate finalement cérémonie esili batu basepelaki mingi
alors toyebi ete tata mokonzi ya ekolo asali bongo lisikulu eloko nini tokoki kokanga na lisikulu na discours au président de la république asali na occasion oyo
Oui, et loco na moni vraiment et ton ingaï c'est que eza la président eza la ba congolais na balabala bango bi balé ba dans sens bi balé bazo mo moko ezo ya unité insiste qui na unité ya Congo parce que c'est qui héritage ya Patrice Lumumba pe batu na balabala pe insiste qui na yango na unité ya Congo na contexte na biso na ba guerre na ba conflit de l'état na est ya mboka mo wana et joie qui sens mo mené ya mtu ya vraiment le lot.
Est-ce que na kati ya masolo wana na ba cérémonie wana ba opposition pe bazalaki ou bazalaki mingi mingi kaka ba pouvoir?
C'est justement les AP figure de Patrice Lumumba, Batou non so Bazaraki, religion non so, obédience non so, parti politique non so, Lelo et Zaki Tete, Nazam Tuyaboué, Mutaboué, Lelo et Zaki Ba Congolais non so, Bazo célébré, héros national. Bangoni dit tout bazaki ba congolais, makambo ya ko kabona izaki telelo.
Mais naibi que lingala na usanga na français, problème ezali te to limbisho pona yango kasi cérémonie musu. Cérémonie musu ezaki lelo, ezabongo o ezo marqué to koloba ni to panjaka pe matanga na bamboka na biso ezali 25 ans après groupe Wenge musique à Maisonmère bazali ko kouta lelo pona concert ya réconciliation na stade de martyrs. Est-ce que ko ko bisa somo moké ambiance nini ezali tout autour na yango?
Et ambiance est là, moto. Et bien, il y a tongo. Batu mususu bazo tambola bazo kende po batala Patrice Lumumba batala le mozole mususu pe balinga ba organiza ki journée na bango mike mike ba okende na kopala ye na mozole mususu soki basisi ya lebake pe na stade du de martyrs sikoyo eloko na yevi c'est que stade ezotonda na mike mike donc batu balingi vraiment ba c'était là bazo ve la réconciliation en gros mais qui vraiment les a réconciliation na kati ya famille na bango. Mais ba mususu pe ba activiste ya ba société civile ba tie ba banderole na kati ya stade Rwanda is killing Peace for Congo. Donc ba liba utiliser occasion wana bon ba lobi te ok to c'était la tobi na problème exacte mais to yeba pe te mboka na biso na bisika mususu ba tupe bazo na pasi baza moyen ba se terapi.
Hey, mais conseil Rekobe Tama, est-ce que tu es bien Ernie Robanda déjà? Ou bien si est bandit?
Normalement, c'est allé si est bandit.
Anastasie Soudieche, merci mingi nabi kozana musala mingi ya kosala, merci lokolo ndima ikoleka en direct na biso utomboka Kinshasa, totombelio mokolo molamu, na kina posana za na place na opona kina konsera wenge. Merci Lissiso.
Merci mingi,
merci. Otikala malamu. Merci mingi zala kibongo Anastasie Soudieche, uto engomba Kinshasa, oa zaye kobe televiso mwa masolo muke nandenge, milulu mia indépendance ya ekolo Congo démocratique ezala ki koleka. Vewa lingala itambusa ki pe lisusu elobeli na yango na milulu miye mpona koyeba makanisi mabato na kati na bango Joseph Olenga Nkoi pe Edi Isango abenga ki pe mpona biso na kati ya bato bakabuli masolo na bango mama Juliana Lumumba ozali bongo mwana yoko ya bana ya Patrice Emery Lumumba tolanda bango.
Bato nyonso basepeli ke balobi mwana na mboka na bango oyo basasinaki na Belgique azongi mboka ya bakokolaki e bato nyonso basepeli ke Lumumba azongi na mboka na ye le pays pour lequel il est mort les valeurs pour lesquelles il est mort nde wana bato basepeli makasi
ezali likambo moko ya estengo ezali pe likambo ya mawa te kasi kozongi ya barelike ya Lumumba awa eza lokola sirso ya éveil de conscience collective. Ce n'est pas pour rien. Belgique a une bombe. Nous sommes 61 ans d'Iran. C'est que quoi y a le monde qui a pesé même si le gouvernement belge. Et du côté des Congolais, ils ont beaucoup plus l'éveil. Parce que le monde est déjà mort. Mais ce sont ces idées que nous voulons que ça renaisse dans chaque. Comme lui-même l'avait dit. Dites à tous la vie du Congo est meilleure. Mais il y a aussi un Congolais qui a mis ma devoir sacré, celle de la reconstruction et de la réconciliation de notre indépendance. Donc, le retour des reliques de Lumumba, c'est vraiment la renaissance, le veille de conscience de tous les Congolais.
Oui, c'est bien beau que les reliques du Premier ministre c'est une bonne chose. Ils ont bien fait. Mais au-delà de ça, pour commettre Babi, mais faire mourir quelqu'un. Et on laisse passer comme ça, comme. Par exemple, c'est le bisou au corps, mais d'accord, mais. Et la famille, et le pays en général. Non. Il faut qu'on aille au-delà de tout ça.
ya solo oui ifalaki falaki ezonga parce que eza telle chose ba biloko ka auto tika na mpona auto kopi ko kanisela Lumumba ba biloko ezaki na nzoto le donc yango nde pe kokoza na mpoto kanisaka ero na biso bato semero Lumumba donc c'est vraiment important ezonga.
Comme la confirmé pas de l'info, il y a eu une page de tête. L'histoire est là, et là, pour montrer ce qu'il y a dans la Bible. Et dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Donc, moi, je crois que à chaque épisode, nous avons la possibilité de continuer à présenter. Mais, une chose qui est bien, c'est que le Cambo, Nengue, Salami, les deux, c'est une joie dans mon signos. Parce qu'on m'a dit, nous sommes tous les Africains. Les Cambounions sont bons, mieux, bon, moi, dans les trucs qui symbolent le mot. À taille à l'Indaka, pour vous, ça, la dire, ma propre, à taille, à quoi ça, la mabille, à ma propre.
Bozali kolanda sango mokililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Ba technicien to baini salama lili ba sengi na mbula matari ko pesa penza musala na bangulu kumu balubi bangonde batu ba memaka moto na mokili na malili pe moto akufa kape na molili na malili. Balubi yango na 4e journée mondiale du froid. To na reportage uto Kinshasa na Nathalie Sekabuo Rossi Morabie.
E sale mibu tukumi bale uto papa Musa abanda mosala ya malili. Azali bongo teknisyen frigoriste. Abongisa kampe, atia kabiteni bison ya kati na ba aparel ya malili, mpo ete esala malili lokola klimatizeur, refrigerateur to frigo, mpe bongo na bongo. Alimboli ete, mosala monande motangisi yempe, mozali kolye salibota liaye mobimba, to landalita to lili ya papa Musa.
Ezali mosala ya solo, ezali mosala noble, frigoriste abanda vi ya mtu banda ko bota matili wana ye ya musala bazo bate musala tu batandi ya ngona musala fuwa tolike bande kuna biso babazuta okele kaya sete bapusa na bazine gaso mingi bazo musala fuwa zia musala se mietie lelo apal musala fuwa nazali architect na bandi fuwa depi 2003 tangi singa na bali na musala fuwa do apanga fuwa zali kolo apre nzambe di bota nanga musala nanga ya fuwa
po na profesor Simon Kidiamboko mope sitoli pe moto azali na mokumba ya mate ya na association kongo ya basali ya mambi mamalili mpe klimatizasyon ako prof na mkuse mosa na bango esungami penza te na mbula matari toyo kasimo Kidiamboko
na mboko na biso malheureusement na babidje na biso nul par ebimaka yango toza ko sala oba bengi plaidoyer pote gouvernement aiba vraiment que fwa ezali tre necessaire mboko na biso ezali mboka munene agroalimentaire ezali bien developpe me tala baninga na biso kende na nzela na Congo central kenye na bandundu kenye bipai na bipai na est kuna mais ba produit alimentaire nenge za ko beba za ko pola c'est parce que justement auto bengi chaîne du froid ezalité nini to zangi na mboko yo ngombe ezali matungulu ezali bamboma ezali ainsi de suite bandinga na biso oyo bazana zamba kuna baza ko produit yango moye bateka yango ezalité moye ba mango bisika batu basomba ka baliaka ezalité parce que justement ba condition ya conservation na transport ya ba produit wana ezalité yango de plaidoyer to ko sala po gouvernement aye ba vraiment que c'est nécessaire. Ce qui était, eh bien, l'agriculteur, bah, qu'on s'est découragé.
Paula Moujanaï, vice-président et coprof, à l'obéité, basali komi bongisa. Pona kozala na esika na eye etali teknoloji na ntina ya kosala mosala ndenge esengeli maloba na pole mujanai
tozo s'organiser pona koloba ke toko ka kozala na ba formation ya malamu epi toko ka kozala esaleli ya malili ya malamu biso bana mboka tozo sala na ba propre moyen na biso moko tozo setape ba moyen ya koloba ke tobima na libanda ya mboka ce n'est pas que l'état zo assiste biso po tobima na libanda ya mboka toke ne kotanga totangi toye tozo na ba formation ya kitoko mais l'état zo s'inter resi na bisote me tala ba mercenaire ya ba technicien ba tongi la mboka frigoriso ya yebi musala na ye ako protege couche d'ozone. Mais ceux qui ont au kamati mercenaire, ou ebi kobeta munduki, ou ye au pesier, acha compressé nanani. Ceux qui ont la kisye ka kosoude, ako soude na yeka. Mais ako yeba façon nini ako yeba ke, avant ako soude, il faut salaboy. Gazo yebimi, eza gaz yezi ki sakanda ko yabatu. Gazo yebimi, eza matière ya gaz oyo balamba kanango na ba mama. Pona ko soude nango, il faut zara moto zali formé.
Mokambi molandi, ya ko prof, abakisi lesusu ete, na mikolomizali ko ya, ba ili sangali ye, bakani penza, koza na numero d'ordre lokola minga ngampe, bazuzi, pona koza na ba technicien, ya malamu pe ba ye, ba yebani, o etando ya ekolo.
Toza ko senga ndena leta, ako kako ede biso na marche oyo, paske tozo lingi sikoyo tozo pesa ba numero d'ordre na ba technicien na biso, koza la lokola ba medicin denge bazali. Aye pa na yo abongise lio eloko na yo, a tigi numero d'ordre na ye. Se ki fe de certain technicien ki ye bien formé. Parce que na ba freno yezo bima mikolo, yeza ba freno moko, se ne pa n'importe quel frigoriste ako ki ko itilize ango. Pona frigoriste o yazan na numero d'ordre ya ba frigoriste. Tozo travaye en collaboration na ye yen pepe, poto zan ba technicien ya malamu.
Bo sengeli ko ye ba ete, mokolo mwa molongo mpona malili, mozara ki bongo, lobi loleki o mokolo mwa le 26 juan. Mama na likambo ya yango, mozara ki mosara ya malili. Nathalie Sekabuoro si murabie, pona VO Afrique Kinshasa.
Merci Nini Nathalie Sekabuoro, leo tozali mokolo mwa minei, boye bizali mokolo mwa ye, tolanda kamana kama biso na kombo ya Monganga, na sala nini, na Fatou Makala la Limasi. Lelo Fatou Makala la Limasi, ayambi pona biso lisusu Dr. Foreman Mabala, basolo lima e matali, kampanye zali kosalema pona kolobela, masolo mwa bokono, bwa mbeba ya monoko, tope fond labial, oyebani mingi na kombo ya bec de lièvre, tolanda bango.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, nisingili yomu na biso minganga.
Yangu kampanye puyo, mbala puyo, ya bana uyu bazali na kokoso, na uye tali ba mbebo na bangoto, ba palakini na katia munoko, tu bandaki yangu kuto mwa de avril. Donc tout ça pour ça là progressivement na bana tout ça là qui na avril tout ça na mai puis na juin tout ce qu'on kisa bongo tout comme une nei ya bana oyo tout ce qui coopère déjà na kati ya équipe au niveau tout formé na kati ya mboka Lubumbashi na République démocratique Congo
olobi bo banda ki yango ko banda sanza ya minei avril mitano bosali pe na mai bosali pe awa na juin olobi bo kokisi deja bana tuku minei na province bosika bozali baka yango ya bana na mikakatano wana ezali boni est-ce que bo kokisi vraiment ndenge bolobaki nombre o bolobaki bo kosala
tozali na objectif tozali kolandela objectif eza etendu sur toute l'année. Na mikulele kaka kala kumona ba ninga ba paya ba kuria ba sali o ba bengi kampani ponctuel. Na biso siko tuzuko sala o ba bengi kampani permanente. Paske na kaki na biso mwinga na ngaza kuforme ba li kikote ya chirurgi na pe naza kuforme ba li kikote ya anestesi. Tukito binisa ekipo ya biso lokal. O mene topera ki analogi tuza biso na biso ba na mboka. Donc to bandi yango eza mwa procédure moko ya sika oyo operation smart na bureau d'assistance aux malades nécessité au biso tuza ko kamba awa na mboka Congo to bandi objectif na biso zali ko zwa le plus grand nombre des enfants parce que operation smile a pesi biso ba moyen ba matériel oyo esengeli na biso to opere plus de 200-300 enfants. Ango tuzo sala ba communiquer malembe po te bana wana ba monana parce que yobi yo moko mama maladi yo mingi ezala maladi ya soni pona ba famille misusu na misusu ba libombaka akanisaka ki eza ba mauvais sort ba akanisaka ki eza ki ndoki tout ça ye sikoyo biso tozo kende tina ba fin fo bana oto opere ezaka bana Lubumbashi te ka bauti likasi bauti kolezi bauti kabongo kote ya kami na tozala de ekipe ba membre ya mobilisation sociale bango nde baza kokende koluka ko recruter bana wana soki bakangisi bango bayena bango awa na Lubumbashi nde biso toopere bango
e baoya na Lubumbashi bauti misika ba oti ba bisike belo lobi ba msuwa oti likasi kolwezi ba ye esika na bino po bosa bango operasyon. Siko prise en charge ya bana wana eko zande nini ni apre ba operasyon. Bokoko ba kolende la bangoto, soki bo sel bango ba operasyon ba zongi bisika ba zalaka.
Belo ba operasyon na epoma simplifiye. Ande ya 48 heures bana wana ba zali gardi an observasyon. Tout au plus 72 heures pour observer Bango, puis tu voyais Bango ni Nicolas Bango. Pas un attaque à plus de 2000 bisous. Attends, Bazongi, Bissika Bazali. Une semaine après, tu libères pas Bango. Bazongi, Bissika Bazali, tu as allé dans le contact localement. Et on a été suivi donc, tu as allé former des réseaux à Banamboka. Réseau à Banamboka, que si vous commentez à la Nicolas Goya, ou d'un côté à Cabo, vous appelez à attendre Nicolas Bissot, on va prendre. A comme il peut coopérer banawana. Parce que l'unité kaka, ils ont la batou moko noyo moko nde bangusala. L'unité, toyeba, banana la biso na passi, et puis on lobby, batouamego monango qui est un lité, ba monake, bana moka, bakuniko salango, na bofete nyonse polingo, na kati la bango.
Docteur Foreman, olobi malamu, bolingo sala, ekoma lokola réseau na kabongo, kuna pe babanda osala opération. Mais wana ezali na Lubumbashi et tout. Mais est-ce que bo moni ke koki ko sala mape na etando mobimba ya RDC?
Bien sûr, maman. Souci la biso ezali yango wana, yango, na équipe de Kabwana, ba ngambo mi balé, donc nous avons deux pour. Pour les ribosos, les alliés, pour la Kinshasa, où ils sont habillés en la biso, pour la bandeco, bah, Franck, bah, les alliés, pour la bazo, sont à la Kinshasa, biso, ce qu'on trouve, pour le réparti sud, est. Il y a un autre, ton banadinan, on a le Lubumbashi. Il y a un autre, d'aller là-bas, pour le Nibale, l'Enetolobi, pour la Kinshasa, et puis la biso, awa, pour la Katanga, biso, ton autre, la partie sud, tina, est, voilà, mon pire. Donc, tout ça, on peut progressivement,
Mingi, docteur Foreman, Katia, Monga, Nana, Sala, Nini, France, la Bialouana, vraiment, et Palatine, et Zalini, Sokiko, et ça, Baeba, Landa, Kabiswana, Katia, VO, Alingala, et Zalini.
France, la Bialouana, Yango, Babalek, Benga, Kala, Bek, Lèvre, Yango, Zalini, ma formation, Oyo, et moi, la Tapata, à Paris, ça, les Nata, à partir de 6e et 8e semaine, ya Gotes. Et ils ont cause de la facteur et belé ou rien, c'est la rien. Mingi, suspecté qu'il y a un facteur génétique, il y a un facteur environnemental. Alors, il y a un autre mot à plus, et pas à Banani Bali, et des fois Mingi d'un côté gauche. Alors, la tante palatine ou ana, et ça, anomalie moko, qui est fait, ou il y a un ami, il y a un monocorabis, soit il y a un français, non, c'est un gros bête. Parce que, nous qui attaquons la bango et ça la ca et ça les maca sans symptômes. Donc 70% de la bango et ça les maca ont la sans symptômes et 30% ont été caracas ma malformation ou les plus souvent ils a observé certains soucis. Alors ils ont un important marquage et puis pour mon bango il y a quand même sur le plan clinique mais pour mon bango alors la pays les soucis. Le Kayango fente la bioparatine comme étant un problème culturel et particulièrement au délire et tout dans des spécies ou bien marque il y a surtout que lorsque moi l'ango a pas terminé dans la petite célibataire et puis la connotation aborigine les a aidé sur ma décision par rapport à l'option. Donc Yango. Akabe palatine, les alliés, on a dit, oh, ni c'est mon ami Samaka, dans l'expérience, il y a moins, mais c'est dans le développement et technique, et comment on a dit, patate, il y a moins, tant que vous avez la protection. Et l'autre nous dit, dans la 6e et la 8e semaine, quand nous sommes dans la 7e année, il faut Akeba et Alanda pour que mon gala a gagné tout le travail.
Docteur, Olobi, mingi, il y a quelque chose à la génétique, quelque chose à peine là-bas. Cause mususu ebele siko yo ba cause yango ezali nini a part génétique
tolobi boye na oyo etali mingi babengaka ba facteurs favorisants, nous avons premièrement ba facteurs éthiologiques, wana tozali na facteur génétique oyo tolobeli eza lié na ba chromosomes, eza na makambo ebele ebele kuna na taki oyo tokomona batar na kati ya famille epi epai.
Masolo maimonga ngana sala boni nini nde sisi masolo na somo kolo malele to tondi bino botondi lokola bonda kibiso ezala kibongo onzela masini Fatuma Kala Alimasi na Audrius Regis na lisali si ya Edi Sango kombo na ngai Marius Murunga tokuta na bino lisusu na deuxième édition masolo na biso na 19h30 ya Kinshasa botika la malamu.